markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo inoo soo jeedinayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhageystayaal maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ayaa toddobaadkan go'aan ka gaartay kiiskii dacwadda badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo diiday dooda ugu weyn ee Kenya ee ahayd inuu jiro xad u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo la barbar ah xariiqa loolka. Dooda labada dal ayaa ahayd iyada oo Soomaaliya uu mowqifkeedu ahaa in xadaynta lagu saleeyo laynka tooska ah ee ku asteysan xuduudda badda, halka Kenya ay doonaysay in xariiqda lagu saleeyo loolka. maxkamadda ayaa sameysay xariiq cusub oo ah xuduud badeed labada dal, sida ka muuqata xariiqda cusub. inta badan dhulbadeedka ay sheegatay Kenya waa la diiday, waxaana loo xukumay Soomaaliya, hase yeeshee in yar ayaa sidoo kale Kenya laga reebay dhulbadeedka ay sheegatay Soomaaliya oo ka bilaabma kadib 12 mayl xariiqda tooska ah ee ku aadan xuduudda dhulka. dhulbadeedka la isku haya ayaa dhan 100,000 oo iskuure kilomitir ah. dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa aqbashay go'aanka maxkamadda caalamiga cadaaladda ICJ ee toddobaadkan ka gaartay kiiska badda, sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
waxaan u mahadcelinayaa maxkamadda cadaaladda adduunka oo u hiilisay sarreynta sharciga. xukunkani waa astaan aad u qurux badan oo markhaati ka ah hufnaanta iyo daahfurnaanta maxkamadda ICJ. waxaa bogaadin mudan baarlamaanka 8-aad ee qaatay go'aankii aadka u qaraaraa ee taariikhiga ahaa, kaasoo saldhig u ahaa guusha aynu maanta haysanno. kadib markii ay ilaaleen heshiiskiis afgaradka ahaa ee Kenya ay mar walba ku andacoonaysay, iyagoo meel mariyay qaraar ay ugu magac dareen dhaxaldhowr, waxaa xusid mudan doorkii sharafka lahaa ee uu qaatay madaxweynihii hore ee dalka, walaalkii Xasan Sheekh Maxamuud, oo bilaabay geedi socodkii cadaaladeed ee lagu difaacayay badda Soomaaliyeed ee ay sheegatay Kenya.
dhinaca kale, xaakimka Soomaalida ee maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee ICJ Cabdiqaawi Axmed Yuusuf ayaa isagu maxkamadda ku diiday siday u jeexday xariiqa cusub, sidoo kale waxa uu diiday sigibtirka ay samaysay maxkamadda iyo weliba sida ay u jeexday xariiqa kala qaybiya qaybta EEZ iyo qalfoof qaaradeedka labadaba. xaakim Cabdiqaawi waxa uu ku tilmaamay in tallaabadaasi ay maxkamadda qaaday ay ka leexatay nidaamkii sharciga, isla markaana dib u qaabayn garsoor ay ku samaysay juqraafiga. dhinaca kale, dowladda Kenya ayaa sheegtay inaysan u hoggaansami doonin go'aanka maxkamadda. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa si kulul u cambaareeyey go'aankii maxkamadda ee ahaa in Soomaaliya lagu wareejiyo inta badan badweynta Hindiya, halkaasoo laga yaabo in saliid iyo gaas ay ka buuxaan kadib khilaaf xoogan oo u dhexeeya labada dal. Kenyatta ayaa sheegay in dowladdiisa ay diideyso gebi ahaanba, isla markaana aysan aqoonsanin natiijada ka soo baxday go'aankan oo ay soo saartay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda, taasoo Nairobi siisay qayb yar oo ka mid ah badda lagu murunsan yahay ee xeebta Bariga Afrika. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ku booriyey Nairobi inay u aragto go'aanka maxkamadda fursad ay ku xoojin karto xiriirka labada dal, laakiin Kenyatta ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in xukunkaasi uu yahay mid hal dhinac faa'iido u ah, kaasoo xumayn doona xiriirka labada dal. garsoorayaasha ayaa si wadajir ah u go'aamiyey inuusan jirin xuduud badeed la isku raacsan yahay, waxayna sameeyeen xuduud cusub oo u dhow tan Soomaaliya ay sheegatay. haddaba dooda Kenya ee ah inay diiday go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee ICJ, haddii dhul ahaan loo turjumo maxay Soomaaliya heshay maxayna Kenya heshay? su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa Haaruun Macruuf u weydiiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed, oo hogaaminayay wafdigii Soomaaliya ee ku sugnaa magaalada Hague ee dalka Netherland.
Soomaaliya waxay heshay dhulka horta marka ugu horeysa hal qodob aan ogaano, shalay wixii ka horeeyey baddeenu Murrumbeel ku jirtay. maanta maxkamadda cadaaladda adduunka oo dunida oo dhan ay aqoonsan tahay waxa ay qirtay in xuduudda badeed ee ay leeyihiin Soomaaliya iyo Kenya ay maanta caddahay, kuna caddahay equidistant line-ka oo ah kii ay Soomaaliya ay ku doodaysay dhul ahaan inta ay fadahaan noqonayso way aqlabiyadda wixii lagu murmaayay ilaa 525 kun oo mile square ayaa la xukumay, badankeedana loo xukumay Soomaaliya. Waa run in maxkamaddu ay la timid jurisprudence cusub xagga falaasifada sharciga sida lagu yidhaahdo, oo habdhaqankii maxkamadda ama traditionkeedii uu ahaa inay raacdo equidistance link, kaana waxaa la yidhaa equitable share theory oo ay maxkamaddu in badan ku salayso iyadoo u eegisa equidistance linka ama linka af Soomaaliga waa xadidan yahay oo equidistance iyo sharciga sida loogu turjumo waxa ay u baahan tahay erbixin. Laakiin waa ka ay dhaqan ahaan maxkamaddu raacdo ee ay wax ku xukunto iyo qodobada sharci ee ka farcama 7483 ee sharciga unclos. maxkamaddu taasay raacday, ha yeeshee waxaan la inkiri karin in ay aragti cusub, falaasifad cusub oo sunnihii maxkamadda ka duwan oo ku cusub ay keentay, oo wax inkastoo aynu u baahannahay khubarada maabka iyo geophysicska iyo geology inay akhriyaan inta ay noqonayso maxaa assessmentka ay maxkamaddu samaysay xariiqu inta yar ee uu waqooyi u leexanaya inta ay tahay waxay ka muuqanaysaa in maxkamaddu garatay balkeeniya in madaxa meel loo geliyo oo ay madaxa meel la gashay. Laakiin waa wax yar, taas waa sunno cusub oo ay maxkamaddu keentay. Laakiin annagu sidii awal horeba aanu qabtay doodaydu tahay qabnana hadda sharciga adduunka waa ku kalsoonnahay, xukunkaasi cadaalad buu ku dhacay, waa naloo xukumay 900% kiiska waxaa ku guuleysatay Soomaaliya.
Xariiqii Soomaaliya ay jeexday maxkamaddu maysan raacin, meel dhexe ayay ku dhufatay. Markaad fiirisana isha unaad ka fiiriso waxa laisdhihi karaa waa loo kala qeybiyay labada wadan. Marka sidee bay fasiraadan Soomaaliya ku gaadhay ahayn ee dhulka badan iyadu heshay?
maya Harun oo sidaa maaha walaalkow, attested line bal u fiirso adigu maabka waxa weeyaan sketch map number 11 the adjusted line bay maxkamaddu u bixisay. Haddii uu kaa yahayna inta la adjust gareeyay ama ay maxkamaddu sida adjusted line ama adjustment adu marka sharciga looda sharciga lagu turjumayo erbixinta adu samayn lahayd
sigibtir baan anu ugu yeedhay.
Marka kaa haddaynu sidiisaaba sigibtirkaa u raacanno, wax badan ma aha, 910 mile waxa uu ka noqon karaa 11 mile, 525 kun oo mile squarena waxa uu ka noqon karaa ugu badnaan 22. Marka 900 kun iyo dheeraadkii ama 900 kii mile Soomaaliya mar walba dhinaceeda ay raacaysaa. Soomaaliya wax yar oo aniga aragtidayda madax meel u gelin ah ayaa ay meeshaas ka muuqda 900% Soomaaliya ku guuleysatay kiiska. Wada akhri hadda kisemariga xukunka oo ilaa 30-40 page iyo maababkii ah talaabo waxaad u arkaysaa doodii Kenya oo mar walba maxkamaddu ay baabisay qaadatayna doodii Soomaaliya. Haddii codsadaha tahay, haddii heshiisyadii 1927-33 tahay, haddii sharcigii Kenya 79-kii oo aan meesha qaban tahay, haddii sharcigii badaha ee 28-kii tahay, haddii wadahadaladii madaxweyne ku-xigeenadii Soomaaliya xilliga ee tahay iyo doorkan ka lahayn dowladdii kumeelgaarka ahayd 2007-2009 iyo mimooyinkii la islaasay wixii Kenya ay rabtay tahay dowladdii Xasan Sheekh oo gudbisayba hadday tahay iyo wadahadaladii ajandihii doota iyo hadda oo 4 sano iyo barkan u dambeeyey shaqada badankeedu dhacday, mar walba waxaad arkaysaa talaabo Soomaaliya wax kayrulcaadiya oo mucjisa ah in ay soo bandhigtay kuna guuleysatay dood aqoon ku dhisan, baaris ku dhisan, tafatiran maxkamadda cadaaladda adduunka iyo indhaha caalamkaba ay keentay taariikhduna xusi doonto wax wanaagsanna meesha ay waraan uga soo baxay.
Kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo u warramayay Haaruun Macruuf. dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka waa nagiinta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka.